The Savior told his disciples.
Juru Selamat memberitahu para pengikutnya tentang seorang anak lelaki yang tinggalkan bapanya yang kaya, pergi ke negara yang jauh, dan membazirkan warisannya. Bila kebuluran terjadi, pemuda itu mengambil kerja yang rendah, yaitu memberi babi makan. Dia begitu lapar, sehingga dia ingin makan makanan babi itu. Jauh dari rumah, jauh dari tempat yang di mana dia ingin berada, dan dalam keadaannya yang sangat miskin, sesuatu yang penting secara abadi terjadi dalam kehidupan pemuda ini. Dalam kata-kata Juru Selamat, dia menyadari keadaannya. Dia mengingat siapa dia, menyadari apa yang telah dilepaskan, dan bermula menginginkan berkat-berkat yang ada di rumah bapanya. Di sepanjang kehidupan kita, sama ada dalam masa kegelapan, cabaran, kesedihan, atau dosa, kita dapat merasa Roh Kudus, mengingatkan kita bahwa kita betul-betul anak-anak Bapa Surgawi yang penyayang, yang mengasihi kita. Dan kita sangat ingin berkat-berkat yang hanya Dia dapat berikan. Pada masa-masa begini, kita patut berusaha menyadari keadaan kita dan kembali ke dalam cahaya kasih Juru Selamat kita. Berkat-berkat ini adalah milik semua anak Bapa Surgawi. Mengingini berkat-berkat ini termasuk kehidupan kebahagiaan dan kegembiraan adalah bahagian yang sangat penting dalam rancangan Bapa Surgawi untuk setiap kita. Nabi Alma mengajar, bahkan jika kamu tidak dapat berbuat lain daripada percaya, biarlah keinginan ini bekerja di dalam dirimu. Ketika keinginan rohani kita bertambah, kita menjadi berdikari secara rohani. Jadi bagaimana kita menolong diri kita sendiri dan keluarga kita untuk menambahkan keinginan kita untuk mengikuti Juru Selamat dan mematuhi Injil-Nya? Bagaimana kita memperkukuhkan keinginan kita untuk bertaubat, menjadi layak, dan bertahan sampai akhir? Bagaimana kita menolong pemuda-pemudi dan para dewasa muda membiarkan keinginan ini berkesan di dalam mereka hingga mereka mengubah hati dan menjadi orang suci melalui korban tebusan Kristus? Kita menukar hati dan menjadi berdikari secara rohani ketika kita memenuhi perjanjian kita dengan doa. Melalui pengambilan sakramen dengan layak, hidup layak untuk pegang rekomen bait suci, dan berkorban untuk melayani orang lain. Untuk mengambil sakramen dengan layak, kita mengingat bahwa kita membarui perjanjian yang kita buat pada masa baptisan. Untuk sakramen menjadi pengalaman yang membersihkan secara rohani, kita perlu mempersiapkan diri kita sebelum datang ke pertemuan sakramen. Kita melakukan ini dengan meninggalkan kerja dan rekreasi harian kita sengaja dan dengan melepaskan pikiran dan kerisauan duniawi. Ketika kita berbuat demikian, kita membuat ruang dalam minda dan hati kita untuk Roh Kudus. Selepas itu, kita bersedia merenungkan korban tebusan. Lebih daripada memikirkan fakta-fakta penderitaan dan kematian Juru Selamat, perenungan kita menolong kita mengenali bahwa melalui pengorbanan Juru Selamat, kita mempunyai harapan, kesempatan, dan kekuatan untuk membuat perubahan yang sebenar dan ikhlas dalam kehidupan kita. Ketika kita menyanyikan lagu rohani sakramen, menyertai doa-doa sakramen, dan mengambil lambang daging dan darahnya, kita mencari pengampunan dengan doa untuk dosa dan kesalahan kita. Kita memikirkan perjanjian-perjanjian yang kita buat dan memenuhi semasa minggu yang lalu, dan membuat komitmen-komitmen pribadi yang tertentu untuk mengikuti Juru Selamat semasa minggu yang akan datang. Para ibu bapa dan pemimpin, kamu boleh menolong pemuda-pemudi mengalami berkat-berkat sakramen yang tiada bandingannya dengan memberi kesempatan untuk mereka pelajari, bincangkan, dan menemui kepentingan korban tebusan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka pelajari tulisan suci sendiri dan mengajar satu sama lain dari pengalaman mereka sendiri. Para bapa, para pemegang imamat, dan presidensi-presidensi korum mempunyai tanggung jawab yang istimewa untuk membantu para pemegang imamat Harun untuk bersedia melakukan tugas sakramen mereka yang suci. Persiapan ini dilakukan sepanjang minggu dengan mematuhi standar-standar Injil. Bila para pemuda mempersiapkan, memberkati, dan memberi sakramen dalam kelayakan dan kehormatan, mereka betul-betul mengikut teladan Juruselamat di jamuan terakhir dan menjadi seperti Dia. Saya bersaksi bahwa sakramen memberikan kita kesempatan untuk menyadari keadaan kita dan mengalami suatu perubahan hati yang hebat untuk mengingat siapa kita dan apa yang kita inginkan. Ketika kita membarui perjanjian untuk mematuhi perintah-perintah, kita mendapat teman Roh Kudus untuk membimbing kita kembali ke hadirat Tuhan. Itulah sebabnya kita diperintahkan untuk sering berkumpul untuk mengambil bahagian dalam roti dan air, dan untuk mengambil bahagian dalam sakramen kepada jiwa kita. Selain dari sakramen, keinginan kita untuk kembali kepada Bapa Surgawi bertambah ketika kita menjadi layak untuk mendapat rekomen bait suci. Kita menjadi layak dengan mematuhi perintah-perintah dengan konsisten. Kepatuhan ini bermula sewaktu kita anak dan menjadi lebih kuat melalui pengalaman dalam imamat Harun dan remaja putri. Lalu, para imam dan Laurel membuat matlamat dan mempersiapkan diri mereka terutamanya untuk dianugerahi dan dimeteraikan dalam bait suci. Apa standar-standar untuk para pemegang rekomen bait suci? Orang bermazmur mengingatkan kita. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Kelayakan mempunyai rekomen bait suci memberi kita kekuatan untuk memenuhi perjanjian bait suci kita. Bagaimana kita mendapat kekuatan itu secara pribadi? Kita berusaha mendapat kesaksian Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kewujudan korban tebusan, dan kebenaran Nabi Joseph Smith, serta pemulihan. Kita menyokong saksi gereja Tuhan, menghadiri pertemuan gereja kita, memenuhi perjanjian kita, memenuhi tanggung jawab ibu bapa, dan menjalani kehidupan yang soleh. Kamu mungkin berkata bahwa hal-hal itu nampaknya biasa saja sebagai seorang suci zaman akhir. Kamu betul. Standar untuk para pemegang rekomen bait suci tidak terlalu tinggi untuk kita capai. Standar itu adalah untuk mematuhi Injil dengan setia dan mengikuti Nabi. Lalu sebagai para pemegang rekomen bait suci yang dianugerahi, kita mendirikan pola-pola kehidupan yang seperti Kristus. Ini termasuk kepatuhan, membuat pengorbanan untuk mematuhi perintah-perintah, mengasihi satu sama lain, menjadi murni dalam fikiran dan tindakan, dan memberi bantuan untuk membina kerajaan Tuhan. Melalui korban tebusan Juru Selamat, dan dengan mengikuti pola-pola keimanan yang asas ini, kita menerima kekuasaan dari atas untuk menghadapi cabaran-cabaran kehidupan. Kita perlu kuasa surgawi ini sekarang lebih daripada yang pernah diperlukan. Kuasa ini adalah kuasa yang kita terima hanya melalui tata cara bait suci. Saya bersaksi bahwa pengorbanan yang kita buat untuk menerima tata cara bait suci adalah tidak sia-sia dengan setiap usaha yang kita buat. Ketika keinginan kita untuk belajar dan mematuhi Injil bertambah, kita akan ingin melayani satu sama lain. Juru Selamat berkata kepada Petrus, "Jika kamu sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Saya kagum dengan para remaja kini yang mempunyai keinginan yang dalam untuk melayani dan memberkati orang lain, untuk membuat perbezaan di dunia ini. Mereka juga mengingini kebahagiaan yang pelayanan mereka bawakan. Tetapi ia susah untuk para remaja memahami bagaimana tindakan mereka sekarang akan mempersiapkan mereka atau tidak melayakkan diri mereka untuk kesempatan pelayanan yang akan datang. Kita semua mempunyai kewajiban untuk membantu para remaja kita dalam persiapan untuk pelayanan sepanjang hidup dengan menolong mereka menjadi berdikari. Selain daripada hidup berdikari secara rohani yang telah kita bincangkan, terdapat berdikari duniawi yang termasuk mendapat pendidikan tambahan, belajar caranya bekerja dan menggunakan wang dengan bijak. Dengan mengelakkan hutang dan dengan menyimpan wang sekarang, kita bersedia untuk pelayanan gereja yang penuh masa pada masa yang akan datang. Tujuan berdikari secara duniawi dan secara rohani, kedua-duanya adalah untuk menjadi kukuh agar kita dapat menolong orang lain menjadi kukuh. Sama ada kita muda atau tua, apa yang kita lakukan sekarang menentukan pelayanan yang kita akan dapat lakukan pada masa yang akan datang. Seorang penyair pernah berkata, "Dari semua perkataan lidah atau pen, perkataan yang paling sedih adalah ini. Ia mungkin dapat terjadi. Mari kita jangan menjalani kehidupan kita dalam penyesalan tentang apa yang telah kita lakukan atau tidak lakukan." Saudara-saudari yang dikasihi, pemuda itu yang dibicarakan oleh Juru Selamat, yang dipanggil anak lelaki yang hilang, memang pulang ke rumah. Bapanya belum melupakannya. Bapanya menunggu dia. Dan ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari dan mencium dia. Sebagai penghormatan untuk kepulangan anaknya, dia meminta jubah, cincin, dan keraian dengan anak lembu yang gemuk. Peringatan bahwa tidak satu berkat pun akan ditahan kalau kita bertahan dengan iman dalam mengikuti jalan kembali ke Bapa Surgawi kita. Dengan kasihnya dan kasih putranya dalam hati saya mencabar setiap kita untuk mengikuti keinginan rohani kita dan menyadari keadaan kita. Bercakap dengan diri kamu sendiri di cermin dan tanya di mana saya berdiri dalam memenuhi perjanjian-perjanjian saya. Kita berada di jalan yang betul apabila kita boleh berkata, saya mengambil sakramen dengan layak setiap minggu, dan saya layak untuk memegang rekomen bait suci dan pergi ke bait suci. Dan saya berkorban untuk melayani dan memberkati orang lain. Saya berkongsi kesaksian saya bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap kita sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengenali kita dan menunggu kita, bahkan bila kita jauh darinya. Ketika kita bertindak menurut keinginan kita dan menyadari keadaan kita, kita akan dipeluk di dalam lengan kasihnya dan dialu-alukan kembali. Saya bersaksi dengan demikian dalam nama suci Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin.